Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Iako škole za roditeljstvo nema, pretpostavlja se da roditelji rade najbolje što znaju. Baka servis je često rešenje u najranijem djetinjstvu. Baki i deki su izvor zaštite i pažnje, oni vaspitavaju ljubavlju. Ipak, ta brižnost često prerasta u preteranu popustivost, koja može da proizvede probleme jer su poruke koje dete prima dvostruke. Detinjstvo obiluje i teškim osjećanjima nepravde, ljutnje, tuge i nedostajanja, a dete će ih više i potpunije osjetiti u vrtiću nego kod kuće, gde nema priliku da osjeti na pravi način, odnosno da nauči kako funkcioniše grupa. Zavist i ljubomora se osjećaju samo kada postoji još dece. Ali deca u vrtiću, pre nego bilo gde, razviju empatiju i zaštitnički stav prema mlađoj deci. I zato danas pitamo, pre svega, mogu li bake i dete da zamene vrtić, naravno pričam o vaspitanju generalno, a na tu temu govore Jovana Papan, autorka knjige Politika za decu i urednica sajta Detinjarije i Svetlana Preradović, novinarka i autorka priče za decu Princeza Kmeza i Princ Nećko. Dobar dan, drage
gošće.
Vas dve ste zajedno majke petoro dece.
Broj je dobar.
Dakle, evo da vidimo nešto prvo o vaspitanju, kako to definišete, kako to razumete. Ja se pozivam na Svetomira Bojanina, dakle našeg najuglednijeg dečijeg psihijatra, profesora na medicinskom fakultetu. I on kaže da nema naučnog vaspitanja i nema nikakve nauke o vaspitanju, to su obmane.
Pa to je istina da psihologija koja najčešće pledira na to da daje neke recepte za vaspitanje nije toliko egzaktna nauka kao što smo često skloni da verujemo i da su većina tih teorija zaista ostaju u domenu teorije i neke hipoteze i da često imamo običaj da to preterano shvatamo dosledno i nekako rigidno, prosto suviše kompleksan taj odnos roditelji, dete i ceo proces vaspitavanja da bi mogao tek tako da se svede na neke formule i jednostavne recepte. I tu se jako često smenjuju te mode neke u vaspitavanju i sami stručnjaci su skloni tome da imaju te neke trendove koje i preporuke koje u nekom periodu su dominantni, a zatim se pokaže da oni baš nisu tako sjajni ili da dokazi koji su išli u prilog tome nisu baš tako čvrsti, pa se onda to preokrene. Skloni smo da idemo iz krajnosti u krajnost, tako da najbolje je nekako ipak zadržati neku dozu zdravog razuma i kritičkog odnosa prema svemu tome što čujemo.
Svetlana, koliko ste vi u vaspitavanju svoje dece shvatili da nema tu nekakve preporuke da u suštini, kako kaže Bojanin, vrlo decidno obmana?
Niko ja se apsolutno slažem ništa sa Bojaninom. Mislim da i osvrnula bi se na ovo što Jovana kaže, trendovi, ta reč. Znači, mislim da izuzetno na ono što čujemo o vaspitanju, što nam pričaju naučnici ili što nam pričaju komšinice, prijateljice ili čitamo iz nekih popularnih knjiga, sve je to trendovski određeno, psihologija nije egzaktna nauka, sve je Jovana već rekla i mislim da ja se nikada, čak sam odbijala da čitam te knjige iz razloga što sam se u stvari bojala da ću se zbuniti i izgubiti onaj prirodni instinkt na osnovu kog sam jedino se vodila u vaspitanju svoje dece.
Pa jeste, da, to je jedan od glavnih problema. Neke stvari jako dobro zvuče u teoriji, ali upravo taj efekat na roditelje da ih zbuni, parališe. Oni izgube tu neku sigurnost, boje se da će svaki njihov postupak da presudno utiče na dete, da istra umira, da mu prosto kasnije nekako smanji mogućnosti, ograniči ga. Tako da neke najbolje namere često se izjalove i postignu kontraefekat. Pa sad evo imamo taj trend tog preterano zaštitničkog ili preterano popustljivog vaspitanja, dok smo nekad imali preterano strogo i neku strah da ako dete ne držimo potpuno onako u nekim krutim okvirima da će ono se potpuno raspustiti. Tako da to je kako deluju na roditelje ti stručni savjeti, to je posebna tema. Da.
Da. Deca se ne vaspitavaju pustima, je tako, deca gledaju i piju ono što rade roditelji i takođe, opet se poziva na Bojana, kaže, gledajte kako vas deca imitiraju, vidjet ćete mnoge stvari koje vam neće biti prijatne. Dakle, to je najbolji dokaz da su deca tako i upijaju naše ponašanje i naše postupke.
Ja bih se nadovezala da se deca ne vaspitavaju u putstvima, slažem se, ali razgovorom da. Jer postoje nešto što oni vide i prepisuju, postoji nešto što vi tražite od njih, ali je vrlo često važno i da ono kako se vi ponašate i ono što tražite od njih objasnite. Jer deca su mnogo pametnija nego što mi to pretpostavljamo i u raznim uzrastima, ali vrlo često ne dobiju dovoljno informacija da znaju zašto je nešto tako. Ukoliko ste nervozni i oni mogu to doživjeti kao da ste ljuti na njih, povezati to sa recimo pogrešnim ponašanjem nedavnim, a vi ste u stvari nervozni zbog svog posla. Pa, mislim, ja sam se samo trudila da što više govorim, ne toliko da postanem dosadna, da me više ne čuju i da čuju samo zvuk, ali da kad god mogu se osvrnem i objasnim zbog čega sam se ponašala na određeni način i da uvek kad nešto tražim od njih to objasnim, pa da ako uspemo da dođemo do rešenja, uspeli smo, ako ne idemo dalje.
Ta teorija kaže da kada nismo kod kuće, kada smo na poslu, na službenom putu, kada smo odsutni, kada nismo u vidnom polju deteta, onda dete ne vaspitavamo.
Pa, naravno da sve ono što smo mi, što način na koji naš sistem vrednost, sve ono mi prenosimo na svoju decu, nešto ovako direktno i otvoreno, nešto posredno, ali sve to negde u deci ostaje. Naravno da deca nisu prazne table, ono što se kaže, koje mi ispisujemo. Oni jako puno, mi podcenjujemo i taj deo koji je neko nasleđe, ta genetika. I često se malo preterano opterećujemo time da sve moramo, da im usadimo mnogo toga, oni prosto od nas dobijaju i preko nasleđa. Tako da često tu negde brkamo te dve stvari i mislimo da neke stvari su naša zasluga ili su naša krivica, a prosto dete se rodi sa već nekim temperamentom, sa nekim sklonostima, sa nekim crtama ličnosti koje mi ne možemo baš toliko da, dok smo mi prisutni u mlađem uzrastu gde je naš uticaj veliki, mi stvarno možemo puno da utičemo na decu i na njihove radne navike i odnos prema obrazovanju ali vremenom kako su oni stariji, naš uticaj te slabi, pojačava se uticaj vršnjaka, ali ta njihova priroda prosto izbija. Zato kažu naučnici, evolucioni biolozi, sve, dete nije neki plastelin koji može se da oblikuje, to je više kao neka onako neka loptica koju vi možete da utisnete, ali čim vi popustite pritisak, ona se malo vraća. Tako da to je važno negde imati u vidu, jer time se malo smanjuje taj pritisak na roditelje da moraju da budu savršeni, da sve što njihovo dete, i svi problemi i sve, da je sve čisto rezultat ili odgovornost ili krivica roditelja. Znači nije baš to tako crno-belo.
Ja mogu čak da navedem primjer, s obzirom da sam majka blizanaca, da potvrdim ovo što kaže Jovana, određeno, znači isto vaspitanje na njih deluje sasvim različito. Oni se ponašaju drugačije i prosto jer su genetski dobili različite pakete. Znači,
da li isto vaspitanje? To je veliko pitanje. Kad potvrde neku sa strane, vidite da se roditelje ne ponaša isto prema jednom i prema drugom detetu.
Možda kada su različitog uzrasta, jer i vi se promenite umeđu vremenu. Znači i vi imate iskustvo prethodnog deteta, doživjeli ste mnoge stvari recimo u 2 godine pa dobili sledeće dete, ali kad imate blizance to je specifična situacija jer ste vi isti. U tom trenutku ste isti. Naravno da postoje razlike u smislu sada već kako se obraćate jednom ili drugom, jer i oni su ličnosti i različito razgovarate sa dve ličnosti.
Utiču i oni na taj odnos koliko je vi.
To je veza. A odgovor na vaše pitanje, Dijana, da li ih vaspitavamo kada nismo tu, ja imam jednu kratku pričicu. Ja sam, pošto su deca krenula u školu i krenuli je da uticaj sredine, psovanje i tako dalje, oni vole da se tako malo probijaju led, da se izgovaraju neke reči. Ja sam ih zamolila da ako mogu da te psovke ili takve stvari ostave za to kad smo mi zajedno kod kuće ili sami, da to ne govore u javnosti jer mogu odati utisak nekoga ko nije vaspitan, pa to govori o celoj našoj porodici. I onda sam imala situaciju kada mi je sin iz škole uleteo u kola i tražio od mene da zatvorim sve prozore. Ja sam zatvorila sve prozore, on je počeo da psuje kako nisam nikad u životu čuja. On je bio iznerviran u školi, ali je ispoštovao ono što smo se dogovorili, da ne psuje tamo, nego je ušao kod mame u kola i ispsovao se, i onda smo otišli kući.
Pa da, mislim da su tu, da je tu važan taj dvosmerni neki ovaj odnos, gde oni naravno ovaj često nas ne čuju, što se kaže, a mi pričamo nešto, ali često im to i ostane negdje kasnije kad su malo stariji, zreli, oni to negde vraćaju i kažem preživaju i počnu da nekako unutarnje. A ovaj, koliko mi njih smo spremni da razumemo, toliko su negde i oni nas, i tu je negde i taj temelj tog nekog uticaja koji će biti delotvoren, tako, kad oni samo dobiju od nas neke jednosmerne informacije, ovako treba da radiš, ovo ti je dobro, ovo nije, to mi se ne sviđa. Oni prosto onda nisu ni spremni da nas toliko ni slušaju, niti da naš uticaj prihvate, jer vide da mi ne poštujemo te njihove neke izbore i da ne razumemo prosto njihovu poziciju. Tako da mora negde da se to, ovaj, što i sam, evo, da se opet vratimo na Bojanina, kaže, dete nas razume kada mi njega razumemo.
Apsolutno se slažem s tim.
Da. Slušajte mi svi Rečane prečitano danas sa nama, Svetlana Preradović, novinar, Jovana Papan. Jovana, ti si muzikolog, ali si napisala knjigu Politika za decu i urednica sajta Detinjarije. Tu stvarno može da se pronađe puno zanimljivih stvari. A Svetlana Preradović je napisala Princezu Kmezu, koja ima i međunarodni neki, ili tako,
Princ status. Nečko je Nečko, dobio priznanje, da, bibliotekara Srbije, izabranjen među 10 najboljih dečjih knjiga i učestvovaće na izložbi ove godine, svetskoj izložbi najboljih knjiga za decu u svetu.
Divno, dakle, eto, dve kompetentne mame danas u emisiji Rečane prečitane. Danas u emisiji Računaj prečitano gostuju Svetlana Preradović i Jovana Papana. Pričamo o vaspitanju dece i ulozi pre svega baka i deka u vaspitanju dece. Kada biste mogli da birate, da li biste izabrale vrtić ili baku i deku?
Pa ja bi jedno i drugo. Mislim da je to nekako najbolja varijanta. Da, prvo, današnji način života je takav da mi stvarno živimo u tim, što kažu, nuklearnim porodicama sociolozi, što nazivaju, to je samo mama, tata i deca, kao jedna celina u stanu. I tu zaista deca imaju jako ograničeno kontakt sa vršnjacima. Pogotovo u gradskim sredinama gde više dete u centru grada nema nigde da izađe da se igra toliko i malo je dece. Mnogim, i ti vrtići su mesto gde oni razvijaju te neke društvene veštine i snalaženje u vršnjačkoj grupi. S druge strane, sama ta porodica nuklearna, što se tiče tih odrasli koji brinu o deci, isto tako ima ograničene kapacitete. Prvo, taj način života je prilično redak za ljudsku vrstu i kroz istoriju i danas. Mislim, mi mislimo da je to neka norma, zapravo to uopšte nije nekako prirodno ljudskoj vrsti. Evolucijni psiholozi, antropolozi kažu da ljudi, za razliku od drugih primata, su specifični upravo po tome što udruženo podižu decu. Znači, to je ta čuvena baka hipoteza po kojoj su žene ljudske vrste, imaju to ograničen reproduktivni period. Znači, oni imaju tu menopauzu posle koje imaju još par decenija života, što nije, ne postoji ni kod jedne druge vrste primata. Sve ženke druge mogu bukvalno do celog života da se reprodukuju i paralelno i majke i ćerke imaju svoju decu. I smatra se da je to neka prednost bila koja je omogućila ljudskoj vrsti da se evoluira i da postigne, stigne tu gde je, upravo zato što je ta pomoć velika baka i opšte te šire zajednice bila presudna za odgajanje dece. Žene su od uvek radile, to nije neka novina, one su bile važne u toj, kao jel, radna snaga u sticanju resursa, skupljanju plodova, poljoprivredi i svemu, i uvek je bila neophodna ta pomoć oko podizanja dece. Tako da je to negde potpuno prirodno i u tim nekim zajednicama, recimo u skupljačkim, je za jednu bebu, naučnici su to merili, beba između 2 i 4 meseca u roku svake 2 sata je prolazila kroz ruku 9 osoba u zajednici. Dok vi danas imate jednu majku koja praktično prije par godina sama je stalno sa detetom i to je jedno veliko opterećenje, stres. Ti zahtevi od savremenog roditeljstva su jako veliki i nerealni u odnosu na naše kapacitete. Prosto tako ne funkcioniše ljudska vrsta i tu onda imamo tu neku vrlo tešku situaciju da se osjećamo krivim što nam je tako teško i stresno biti roditelj. Pogotovo je sad to kulminiralo posljednje godine s ovom epidemijom pa karantinom, pa su potpuno odsečeni od te mreže podrške roditelja i vrtića i familije.
Dakle, idealna varijanta.
Tu se negde vidjelo koliko je važna ta podrška, ta mreža i porodice i institucije, pošto jedno i drugo danas ne može potpuno da tu funkciju i ispuni, tako da kažem.
Ja u principu ne poznajem psihologiju i teoriju tako dobro kao Jovana. Ja sam samo jedan instinkt roditelj koji je pričao deci priče za laku noć, pa je su ispale i knjigice. Ali ja nekako sam razmišljala na način da ljudi treba da procene u zavisnosti koliko se oni, kako bih rekla, koliko su oni skladni sa svojim roditeljima u smislu i da u tom smislu treba i da daju prostora da i oni učestvuju. Mislim da je to nekako treba da dođe prirodno. Nisam zagovornik toga da dede i babe čuvaju decu konstantno. Posebno primetila sam da postoji u kontrastu s ovim što je sad Jovana rekla, postoje neki roditelji koji definitivno računaju na to da deda i baba treba da preko vikenda uzmu decu, što je nelogično jer vikendom provodite vreme s detetom, a preko sedmice ste u poslu. Znači, ne mislim da tu treba držati neku ravnotežu i balans. Mislim da je za decu jako važno da provode vreme sa porodicom, tetkama, babama, sestrama od stričeva i tako dalje, znači rođacima, Ali sa druge strane, ne mislim da baba i deda mogu pokvariti decu zato što ih vaspitavaju na drugačiji način, jer naš uticaj je domicilan. Ukoliko zaista svoju decu ne prepustite totalno dede i babi, a ima i takvih slučajeva.
Da, da, pa to, znači, naravno, ta mera je
tako da,
ključna.
Ja sam imala, evo mogu da ispričam, ja samo iz svog ugla, imala sam situaciju da moja majka živi van Beograda i da ima dvorište i da je stvarno bilo sjajno što su deca mogla jedno vreme tokom raspusta i neke vikende da provode kod nje igrajući se, tako su moja deca naučila da budu ona starinska, da igraju žmurke i sve ostalo i dan danas im je to ostalo. Ali moja majka je vrlo drugačija od mene, ima drugačije zahteve od moje dece, drugačije ih gleda. Prosto, moje deci se to nekada nije ni sviđalo. Mi smo, način na koji se ona ponaša, obožavaju je, ali njena pravila im se nisu dopadala. Ali to je nekih 7 dana ili 2 dana, nisam se bojala. Pustila sam jednostavno da formiraju svoj odnos. Jer sam nekako shvatila da ne može tih 10 ili 7 dana uticati potpuno na njih. Tako da mislim da tu ljudi treba prosto da procene, da vide koliko deci prija, koliko njima prija, koliko ti roditelji mogu, jer bake i deke treba da imaju pravo na svoj život. Oni nisu, ne treba da budu podređeni.
Absolutno.
Ja mislim da nisam naučnik, ali ja bih rekla da je ta priroda odredila da kad ulazimo u menopauzu, posle možemo odgajimo svoju decu, da možemo malo da uživamo u životu, profesionalno da se realizujemo, da i tako dalje, jer smo ceo život bile ograničene time što radimo, gajimo decu i tako dalje. Tako da sam tu zagovornik toga da treba malo i pustiti bake i deke da žive.
No, ja se čudim kako kod tog statusa biološkog žene, kako to već zakonom nije regulisano da žena u menopauzi treba da bude neko ko će zakonski da mora da čuva decu, jer prosto je izgubila reproduktivnu funkciju i šta će sad nego da čuva decu. To je u toj porodici o kojoj ste vi ono malo prepričali.
Pa ovo je čisto ono kako mi razumemo zašto su se neke stvari kroz evoluciju desile tako. Naravno da to nije recept i to što je nešto prirodno ništa ne znači da je to dobro ili loše. To je prosto, ali tu možemo razumeti neke stvari koje danas nam se dešavaju, kako kažem, neke probleme u funkcionisanju i sve važno je i korisno nekako vidjeti, sagledati taj neki kontekst širi. Naravno da različita društva imaju različita rešenja, uopšte ne postoji ni u, kako kažem, prirodi neki univerzalni način na koji funkcioniše sve to, ali je generalno fakat da danas nam je potrebna neka podrška i da roditelji sami teško sve mogu u današnji tempo života da izguraju. Naravno da pogotovo danas smo živimo na taj način da imamo prilično, međusobno ne delimo toliko vrednosti, to je ono što i kaže Svetlana, razlikujemo se od naših majki po načinu na koji posmatramo svet, mnogo više nego što je to ranije bilo. Ranije su mnogo te porodice šire funkcionisale, lakše međusobno. I to je negde sasvim razumljivo i tu naravno ne treba ni biti potpuno isključiv i to je ona posledica, to je brige da će i najmanje sitnice potpuno poremetiti i drastično nekako uticati na naše dete. Malo kompromisa pravimo zarad toga da bi deca imala, jel tako, i vreme sa bakama i dekama, čak kako imamo različite, ali naravno to oslanjanje, to meni je isto potpuno strana, ta ideja da ja sada svoju decu, ono što se kaže, uvaljujem roditeljima dok ja idem da živim punim plućima ili ne znam šta. Prosto svako ima, pravi neki svoj recept i naravno da ima i oni koji me krivo i koji žale zbog toga što ne mogu da, recimo, se oslone zbog nekih problema porodičnih na baki, deki ili zbog, ima i takvih slučajeva da oni nisu ni zainteresovani uopšte, razne. Da. Baš,
upravo je, izvinjavam se Dijana, moram da dodam, upravo je tema princeze Kmeze, jeste problem devojčice koja je usamljena i htjela sam još na početku to da kažem, jer tvoja teza, vaša teza je ono što je definitivno tačno, to jest što je mene inspirisalo, ta princeza Kmeza se tako ponaša, to jest Kmezi, upravo zato što je čuvaju deka i baka, ona ih mnogo voli, ali ona stalno gleda decu kako se igraju u obdaništu i drugu decu kako se druže i njen problem je što ne zna da se igra jer je stalno u društvu odraslih. To je problem koji se na kraju, ali problem rešavaju roditelji, a ne deda i baba, koji uvide šta se posmatrajući svoje dete, uvide šta se dešava. Ja bih samo u našem razgovoru volila da popričamo o drugoj toj strani koju ste pomenuli na početku, a to je obdanište, vrtić ili kako ga već zovu.
Da, to ćemo svakako u nastavku razgovora.
Da, to je pitanje,
ali,
da.
Ali samo me zanima ta nekako osjećanje roditelja da njihova deca nisu kompetentna da vaspitavaju svoju decu. I da ta neka agresivnost sa savetima, ti to ne znaš ili ja ću to ovako treba, da je to zapravo najveći problem i taj generacijski jaz koji ste vi ovo napomenuli.
Mislim da je to sve zavisi od samog odnosa roditelja i deteta i naravno kao što, kad imamo neko suviše, znači dominantno taj odnos roditelja koji naše granice gazi generalno života, onda će to činiti u roditeljstvu. I tu je
to sam upravo rekla u onom momentu kad sam rekla da svak treba da proceni u zavisnosti koliko ste u skladu sa sopstvenim roditeljima u smislu vrednosti, ponašanja, podrške, svega toga, toliko možete i prosto da budete da bi, zbog vas, ja ne mislim da na dete može toliki uticaj da ostvore deda i baba, prosto zbog vašeg ličnog osjećaja koji će, da li ste vi ispoštovani upravo ovo što ste rekli, da li su vaši roditelji vas podržavaju u svemu tome, na osnovu toga treba i da se proceni koliko vremena deca treba da budu prepuštena dedi i babi.
Ali tu je posao, tu je nemanje vremena i onda se zaboravi to o čemu sada vi Svetlana govorite i dete se potpuno samo preusmeri na stranu kod baki i dekire, tako nekako najpraktičnije i najizvodljivije da se sve završi što treba.
Deca znaju negde kako mogu da se ponašaju u kom okruženju. Znači ono što je pretrano popustljivo, na primjer to kod bake i deke, oni znaju da ne mogu tako kod mame i tati ili nekoj drugoj. I tu to njihov, taj način koji mi smatramo recimo pogrešan, tu u stvari najviše trpe same bake i deke ukoliko oni ne mogu da uspostave neki red i disciplinu.
Sve se češće pominje da bake trebaju da budu plaćene za to, da ćerke trebaju i zetovi, naravno, da plate to što... I onda to njima sad izgleda prosto to tako ne treba, a onda se baka žali, kaže, pa ona toliko toga kupuje sebi, pa troši pare ovde, pa troši pare, a nikako ne razume da bi to mogla da preusmeri malo i na ovu drugu stranu. I bake i deke skoro preko 200 evra najmanje uštede mesečno roditeljima s time što čuvaju decu. A vrlo često za to ne dobiju, u ružnoj reći, naknadu, ali neku satisfakciju i u novčanom smislu. Da li je to... To nije našem društvu imanentno, prosto mi tako ne razmišljamo, ali to su ove novi trendovi, se kaže
to
Jovana.
Jeste, da. I to je više, bilo su te teme aktuelne, recimo u nekoj Nemačkoj, Holandiji, tako se dosta pisalo o tome što smo mi prenosili nekada. To jeste znači nešto što je onako tipičnije za te kulture, ali naravno da mislim da je tu opet korenu taj odnos roditelja i deteta, ukoliko se stvarno roditelj osjeća kao da eksploatiše, da je eksploatisan od strane deteta koje mu stalno očekuje, da onda naravno da će biti nezadovoljan i možda tražiti neka svoja, ali potpuno je prirodno da pogotovo znamo kako živimo i da često je i roditeljima i bez i bez čuvanja unuka potrebno često danas neka podrška finansijska, tako da sve to stvar potpuno neke normalne prirodne brige o roditeljima i o članima svoje porodice s jedne i druge strane.
Des jours, des jumeaux, des troublés, et même. Ecco. Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Slušajte emisiju Rečane prečitano. Sa nama danas Jovana Papan i Svetlana Preradović. Pričamo o tome da li je za decu bolji vrtić ili baka servis, baka i deka. Pa da vidimo kako je vaše iskustvo sa vrtićima. Šta deca donose iz vrtića, šta nauče u vrtićima. Malo pre smo kroz najavu sam rekla da se prosto deca sa nekim negativnim emocijama najbolje izbore u kontaktu s drugom decom. Dakle, to kod kuće ne mogu da nauče jer je sve nekako podređeno njima, pogotovo u modernoj porodici. Dakle, je li vrtić mesto gde se na neki način te negativne emocije savladavaju, prevazilaze?
Pa socijalizacija je normalno u kontaktu sa decom i kontaktu sa ljudima. Deca prosto se oblikuju i sami rastu, ne znam kako bih rekla, i uz našu pomoć i tako dalje. Ja nisam primetila neki poseban uticaj vrtića. Da, bilo je različitih situacija, bilo je i agresivnosti, bilo je i iščuđavanja dece, prosto pričaju, donose i negativne i pozitivne. Ali nekako vrtić uopšte nije na moje decu uticao tako. Prosto sam imala utisak da je za njih vrtić mesto gde odlaze da bi sačekali nas da se vratimo sa posla i onda došli kući. Kao da se da nisu donosili ništa. Razgovarali smo o nekim stvarima, ali nisam primetila da se moje deca menjaju na bolje ili na gore nažalost, kažem na bolje, uz doprinos vrtića. Nisam primetila da su kreativniji, da su razvili nešto, neke posebne osobine, da su bolje upoznali sebe ili se socijalizovali nekako posebno. Kada su krenuli u osnovnu školu, onda su malo više došlo do izražaja. Ono što bih ja volila da kažem, pa da dam reč Jovani da ne zadržavam previše, ja mislim da inače ta vaspitna uloga vrtića, obdaništa i kasnije škole dosta je izgubljena, da postoje samo pojedine osobe koje i dalje se bave i vaspitnim, ne samo obrazovnim delom u tom sistemu, i to sam prosto i osetila i mogu tačno i da izdvojim dve ili tri osobe, to jest razrednu koja je bila moje deci, u muzičkoj školi nastavnicu violine koja je mnogo mi pomogla da moja ćerka postane recimo sigurnija u sebe i tako, ali to su pojedinačni onako primjeri. Ja prosto živim u uverenju da deca kada krenu da se socijalizuju, to je tek negde ono pravo, kada krenu sami da idu sa svojim drugarima na žurke, kada dolaze te situacije i tako dalje. Mislim da tu pravo onda kreće društvo da utiče na njih. Još uvek osjećam da je presudan uticaj njihovog oca i mog na njih, a mislim da će uticaj društva doći, pa šta će ispasti na kraju, to ćemo vidjeti.
Pa evo, prvo da kažem da je prvi susret moj sa vrtićem, znači moje najstarije dete, ja mislim da ima 15 ili 16 godina sada kako je krenulo, i to je još bilo vreme kada je bilo i tih vaspitačica, onih starog kova koja su tada bile pred penzijom. Ja se sećam jedne koja je bila mog sina, on je 2004. godište, znači kod koje nije postojala mogućnost da se ne pojede sve iz tanjira, znači onako kako smo mi nekada išli u vrtić, kod koje nije smelo da se trepće dok se spava. I mislim da je to danas već, mislim, jako su se brzo stvari promenile, da je to danas već bi bilo potpuno nezamislivo i nedopustivo u jednom vrtiću, da bi prosto, jer roditelji imaju danas drugačije očekivanje i nekako, to je bilo neko prelazno vreme gde je još i to, bilo te neke manje se vodilo računa o tom nekom nastavnom programu, a više o tim nekom kao redu i nekim tim vaspitavanju u tom nekom starinskom smislu, možda da kažem. I neka razlika još koju primećujem, kad je najmlađi sin, treće dete, kad je on išao u vrtić, da je dosta bilo više toga rada na tim akademskim, jel, nekim veštinama, i on je stalno bio, on se dosta bunio zbog vrtića, jer tamo je bilo, nikad se ne igramo, po ceo dan samo radimo.
Više liči na školu nego
ovdje. On je baš imao taj otpor, jer je se tamo po ceo dan sedelo, tamo dođe, malo se poigra, odmah sedite, sad ćemo da radimo ovo, sad ono, a sad pripremamo ovu priredbu, sad onu, i taj rad je njemu malo bio previše. On nije, prosto se nije naigrao, dok su se ovi stari baš onako naigrali u tom vrtiću, i taj jesu oni dosta radili ovako, ali ta neka funkcija tog druženja sa drugom decom, provođenja vremena u igri, što i kažu da je za taj uzrast mnogo i bitnije od tog razvijenja akademskih veština, i danas, mislim, to rano učenje jeste trend negde i puno se o tome priča.
Da li je trend? Da li je to već negde prevaziđen trend? Pogotovo ja znam da vi, Jovana, pratite naročito dešavanja u nordijskim zemljama, neke njihove modele. Vrlo često prenosite na svom sajtu koji prevazilaze sad ovaj trend. Jeste, potpuno druga priča.
Jeste, to se pokazalo recimo da u mnogim istraživanjima ta deca s kojim se jako rano krene sa tim učenjem slova i svega toga što je neko, su te neke akademske veštine, kasnije oni su tim prvim godinama recimo škole prednjače, ali kasnije oni počnu da kao da dolazi do nekog prezasićenja. Drugo, taj period u tog detinjstva predškolskog doba, to je neki period kada je, kako kažem, postoji prozor, se otvara prozor za razvijanje nekih drugih veština i nekih društvenih i nekih motoričkih i sve, koje, ako se mi bavimo isključivo sedenjem i učenjem tih nekih suvoparnih znanja, da tako kažem, propuštamo, i kasnije to donosi neke otežavajuće okolnosti i održavanju pažnje, koncentracije, svega onoga što je potrebno, mnogo potrebnije kasnije. Za sve ima vremena, i ta neka žurba stalna danas da sve što pre deca naša urade, i neko što se preraslo neko takmičenje između roditelja koje je danas već potpuno poprimila neke razmere neprimerene. Sve to je uticalo da imamo taj neki odnos prema tom uzrastu koji nije, suviše imamo taj pritisak da moramo desu nečemu da naučimo jako korisnom i da od toga kasnije zavisi njegova budućnost.
Ja bih se nadovezala samo da kažem da upravo to i nešto što me asociralo, da kažem da deca nisu ništa posebno donosila, jer ja sam primećivala da oni unutra kada su u obdaništu, oni uglavnom imaju te zadatke koje učenjane, pripreme, priredbi ili tako dalje, a onda u obdaništu deca se igraju slobodno, vaspitačice se odmaraju od aktivnosti, deca se igraju tako po dvoje, troje, kako se ko poveže. U tom smislu, tako nekako nisu ni zavoleli obdanište, nisu ni protestovali, prosto su to prihvatili i odlazili tamo i vraćali se. Sad, ako bi poredila, da li bih više volila da ih je čuvala u tom periodu moja mama? Mislim da je ipak obdanište bolje, jer tamo su se upoznavali sa decom, učili neke stvari, ako igrali se, imali prostora za igru, znači bili u svom prirodnom okruženju, a ne zatvoreni u kuću ili oko šporeta kod bake, mada i to može da bude jako zanimljivo i da se izorganizuje. I dodala bih samo što se tiče akademskog, ja sam prosto uvek za to da deca treba što duže da budu deca. Moja nisam apsolutno pritiskala školicama raznih engleskih i kojih drugih jezika. I moram samo nekim roditeljima koji imaju dvojbu oko toga da prosto kažem da recimo moja ćerka odlučila da u 7. razredu upiše bilingvalno odeljenje, odeljenje na engleskom u svojoj školi gde se upisuje samo 16 dece i da je znači otišla tamo bez jednog privatnog časa engleskog i da je od 50 ili ne znam koliko dece se prijavilo bila 6 na listi.
Pa imam znači slično iskustvo i mi smo uvek bili, nisu, i u vrtiću je čak bilo to moguće da se plaćaju da dođe nastavnica engleskog i većina dece išla na taj engleski, stvarno nismo nikad marili za to. I onda je krenula osnovna škola, isto nismo nešto prijatni časovi i na kraju je ćerka koja je jako očigledno ima dobru sklonost tome, ona je, na primjer, 8. razredu išla i na republičko iz engleskog, bez jednog našeg i dinara uloženog ili bilo kakvog ovako pritiska.
Znači može i tako, to hoćemo da kažemo.
Da. Tako da uopšte to nije nešto merodavno za kasnije taj uspeh.
Sada sam se setila jednog našeg jako poznatog naučnika, Svetog renomea, kome je baka do 12. godine vezivala patike. Crnogorac je u pitanju svakako, a kada je baka prestala da vezuje patike, počeo da nosi mokasine. A to da nije uopšte omelo u tome da bude vrhunski naučnik. Dakle,
slažem se.
Eto, baka.
Mislim da ljudi
ta funkcija bakina
da
je, on u zrelim godinama, pa i starim godinama o tome priča kao najlepše uspomene iz detinjstva, kako je to baka volala i vezivala mu pertle dok je on bio već dečko.
Pa tu je interesantno je pomenuti i to, priča se o tome često tema, kao zašto su moji roditelji tako su bili strogi prema meni, a onda odjednom kad sam ja dobio decu, oni njima sve upravo je taj moment da oni sa, i mi imamo stalni taj pritisak kad smo roditelji, znamo da je na nama ta odgovornost i mi sebe stalno prisiljavamo da budemo i oštri, da moramo stalno, znači da budemo ti neki negativci i policajci i sve živo. A kada dobijemo unuke, mi prosto možemo da se rasteretimo jer znamo da je neko to drugi sada. I zato u stvari onda iz nas izbija ta neka naša priroda koja više želi da, koja želi da bude popustljivija, da usrećuje. I nekako smo naravno s godinama svesni da te sve stvari kojima smo se opterećivali kao roditelji stvarno nisu na kraju presudne.
Ja mislim, posebno se ljudi opterećuju to u akademskom nekom smislu, pa da li će deka i baka da utiču na decu ovako ili onako. Ja mislim da je presudan, pomenula Jovana, genetika i taj odnos sa roditeljima, jer kad pogledamo nas kao odrasle ljude, primećujemo neke i svoje mane i neke probleme emocionalne koji su ostali iz detinjstva, ali uglavnom od roditelja, znači iz tog odnosa. I hoću da ispričam još samo jednu kratku priču, da prosto kažem, ja sam bila prilično relaksirana u tom smislu nekog uticaja okruženja. Bivši suprug i ja smo novinari, a decu je recimo u nekom periodu kad smo mi duže radili od obdaništa, pazila jedna žena koja je sa Uba i koja ima akcenat vrlo izražen, znači dogovori, i onda smo mi kao novinari, bog zna kako važni, doživjeli da nam sin na sred igraonice onako poviče: mama, zaglavila mi se nogica. Ali hoću da kažem, to što je on u tom periodu pokupio akcenat ne mora da znači, naprotiv, želim i to da pomenem, postoje divne žene. I meni je ta žena bila, Sneža se zove, jedna od, u stvari, najveća podrška u vaspitanju dece, jer je ona i volela moju decu, osim što ih je čuvala i pazila na jedan najlepši način, provodila, igrala se s njima. Bila sam najsigurnija kad su sa Snežom, kada ja nisam u situaciji da budem s njima.
Da, to je jedna stvar koju treba napomenuti. Evo, danas je, recimo, su te žene koje čuvaju decu, jako su skupe za većinu roditelja, postoje velika potražnja, i jedna stvar koja tu se dosta menja jeste što današnji taj baka servis i uopšte sve manje postaje, kako kažem, dostupan roditeljima, jer se povećava ta starosna granica kad mi dobijemo decu, i te bake i deke postaju sve stariji u trenutku kad mi postanemo roditelji. Tako da uopšte ta mogućnost sve nam je manje, sve smo nam manje dostupni, jer su, mi živimo duže, ali nismo toliko ni zdravi ni sve da možemo u tim godinama toliko da pomognemo našoj deci. Sad, ja recimo, moja majka mene rodila sa 35, što je za to vreme bilo baš kasno, ali ja sam sa 26 prvo dete, pa je ona bila još relativno mlada i mogla je da meni pomogne. Moja sestra je recimo jedan tipičan pripadnik današnje generacije majke koja je sa 40 rodila. Znači sad moja majka ima skoro 80 godina, a njenu unuči ima 3. To je već jako, jako...
Sve je pomerano. Najstarija žena koja je rodila dete ima 70 godina. To je bilo u Indiji pre 6 godina, pre 8 godina sada. Evo, devojčica ima 8 godina, zdrava i živa je, tako da je sve to postalo relativno. Urađeno je jedno istraživanje na temu šta bi žene promenile u svom odnosu sa decom. Šta je to kad bi mogle ponovo da ih vaspitavaju i da prođu to detinjstvo, šta bi promenile? Odgovor je najčešće bio: manje bi radile. I u nekom procentu manje bi se svađale sa mužem pred decom što nisu plaćeni neki račun, jer na kraju se sve uvek plati, a te neke ružne uspomene ostanu. Da, samo kratko, imamo još 2 minuta.
Jeste, i uopšte manje bi insistirala na tom učenju, to su, pošto sam ja taj tekst priređivala, koji sad citirate, mislim baš da je u pitanju isti, pomenule su da bi manje insistirala na tom učenju i na tom stalnom, na tom brizi o tome da li će im dete uspeti da otići na dobar fakultet.
Jeste li već sada u tim godinama kada možete sami da razmišljate, sad da sam? Znači, deca su tako tinejdžeri?
Ja ne znam, ja upravo razmišljam i da li to što ne mogu ništa da se setim, znači da sam ja jedna savršena mama. Ne, šalim se, zaista. Ja mislim da je prosto... kako bih rekla, kao što svako od nas se osvrne na sopstveni život, tako se osvrne i na roditeljstvo. Sve što je bilo, moralo je biti.
Da.
Rekla bih samo, prokomentarisala to, ja sam se trudila da negde do 6. i 7. godine svoje dece im se što više posvećujem, tada sam manje se družila sa prijateljima, radila sam i bila sa decom. Nakon toga moram da priznam i da sam otvorila i prostori za svoje prijatelje, deca su tu usput. Nisam mnogo insistirala, ni dan danas ne insistiram da mnogo učen, na tome ne insistiram, jer mislim da sreća nije u tome. Tako da za sada smo mi okej. Sad šta će biti na kraju, to ne znam.
Da, negde se mi menjamo, naravno, nastavljamo da rastemo i razvijamo se i sve, i kad dobijemo decu. I svakako da ono što sam pre 18 godina bila ja i ona sadašnja ja, je potpuno druga osoba, i te prve godine kad sam roditeljstva i vaspitavanja svoje dece, vidim naravno 1000 nekih stvari koje bi danas drugačije, ali opet mislim sve to, mora čovjek sebi i da oprašta puno toga, zato što svi grešimo i svi učimo kroz te greške. I
hvala puno što ste danas bili u emisiji Rečeno i prečitano. Ono što nam nisu rekli i što nisu stigli da kažu danas u emisiji, Jovana Papan i Svetlana Preradović svakako su rekle u svojim knjigama. Jovana Papan, Politika za deci, urednica sajta Detinjarije, a Svetlana Preradović u svojim knjigama, u pričama za decu, Princeza Kmeze i Princ Nećko, za koga smo rekli da je dobio prestižnu međunarodnu nagradu, odnosno tako je selektovan kao jedan od 10 najboljih knjiga za decu. Svaka čast od Bema, hvala puno. Pored Jovane i Svetlane, s vama su danas bili muzički uretnik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Milenko Mićanović, organizacija Jelena Bradarić, Suzana Ivanjac, čita vesti za minut i 10 sekundi.